bismillaahir rahmaanir rahiim habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka habeen ee raadiyo muqdisho qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo kulan diirada lagu saarayay bilaabista doorashada golaha shacabka lagu dooranayo galmudug la yeeshay guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya oo soo xiray kulanka qaran ee xiriirinta dowladda hoose oo muddo 2 bisha ah ka socday magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir oo shir gudoomiyey kulan looga hadlayay la dagaalanka kooxaha ciyaal weerarada iyo dhalinyarada isticmaasha mandooriyaha oo ku soo badanaya caasimadda baraadka dibaddana waxaa ka mid ah hay'adaha gargaarka oo ka deerinaya duruufaha bini'aadanimo ee ka jira dalka Itoobiya kala habeen wanaagsan waa habeenimo talaada taariikhdu ay ku asqaysan tahay 16/11/2020 warkaabeen waxaa soo saaray Cabdullaahi Cabdiraxmaan Muuse waxaana halka idinkaga soo jeedinayaa anigoo Saaciid Cali Haaji ku soo dhawaada warkii intaas ka faahfaahsan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan diirada lagu saarayo bilaabista doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee laga dooranayo galmudug la yeeshay guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka Nasra Bashir Cali ayaa warkan faahfaahinaysa
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa kulan la yeeshay guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo xubno ka socday guddiga xalinta khilaafaadka kulanka uu goobjoogka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qorqor ayaa diirada lagu saaray bilaabista doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya lagu dooranayo galmudug Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa la wadaagay guddiyada muhiimadda ay leedahay in guddiyadu ay si siman ugu adeegaan dhammaan muwaadiniinta u tartamaya kuraasta xildhibaanimo ee taalla galmudug iyo ilaalinta qoondada haweenka xarunta guddiga doorashooyinka galmudug iyo xarunta amniga doorashooyinka ayuu kormeer ku tagay Ra'iisul Wasaare Rooble si uu ugu kuurgalo diyaargarowga howlaha doorashooyinka isagoo warbixin ka dhageystay guddiyada doorashooyinka iyo guddiga amniga galmudug afayanka xukuumadda maxamed ibraahin macallimo oo warbaahinta la hadlay markay soo dhamaadeen kulamadii ra'iisul wasaare rooble la yeeshay guddiyada doorashooyinka iyo kormeerada uu ku tagay xarunta guddiga iyo xarunta amniga doorashooyinka waxyaabihii ka soo baxay muhiimadda ay xambaarsanaayeen
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble oo booqasho howleed ku jooga magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug ayaa waxa uu maanta la kulmay isagoo uu weheliyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale xubanka tirsan guddiga khilaafaadka iyo xubno ka socday guddiga ilaalinta qoondada haweenka waxaa aad looga wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka isla markaana sida ugu dhaqsaha badan looga bilaabi lahaa waxaa guddiyada oo warbixin siiyey ay sheegeen inay u diyaar garoobeen waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Fiid Badana Cirro iyo sidoo kale gudoomiyaha guddiga Siide Galmudug Maxamed Daahir waxaana dhamaantood ba ay hoosta ka xariiqeen inay diyaar u yihiin in doorashadii la bilaabo agabkii iyo qalabkii loogu talagalayna halkan ay yimaadeen ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku tirtirsiyay in ay doorashadu bilaabaan sida ugu dhaqsaha badan waxaana ay isla gartay in maalmaha ama toddobaadka soo socda la diyaar garoobo oo doorashadii si dhaqso ah loo bilaabo maadaama dib u dhac dhowr jeer uu soo noqnoqday dhanka kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waxa uu booqday xarunta amniga guud ee doorashooyinka galmudug oo halkaas uu kula kulmay saraakiisha iyo ciidamada waxa uu warbixin ka dhageystay taliyaha ciidamada amniga gaashaan la sare khaliif waxaana uu ka dhageystay warbixin sida ay u socdaan howlaha iyo qorshaha howleedkooda sidoo kale ra'iisul wasaaruhu waxa uu booqday xarunta guddiga doorashooyinka sida awgeed gabi ahaanba waxa la filayaa doorashooyinkan ay bilowdaan toddobaadyada soo socda iyadoo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari uu sheegay in ay xoog saari doonaan sidii doorashadaasi ay ugu soo gabagabeyn lahaayeen si hufan ra'iisul wasaaraha booqashadiisa waxay qayb ka tahay booqashooyin uu ku tagay goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan oo ay ka mid tahay magaalada Dhuusamareeb
Nasir Bashir Cali warbaahinta qaranka Dhuusamareeb
wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo xiray kulanka qaranka ee xiriirinta dowladaha hoose oo muddo 2 bisha ka socday magaalada Muqdisho. Liban Cabdi Cadow ayaa warkan dhameystiray.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya General Muqtar Hussein Afrax ayaa maanta soo xiray kulanka qaran ee xiriirinta dowladaha hoose oo muddo 2 bisha u socday mas'uuliyiin ka mid ah dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed maamulka gobolka Banaadir saaxiibada caalamiga ah iyo wakiilada deeqbixiyasha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo kulanka ka hadlay ayaa ka codsaday deeqbixiyasha caalamiga ah inay ka taageeraan dowladda federaalka Soomaaliya sida loo dadajin lahaa dowladnimada
hay'adaha kaalmeeya Soomaaliya arrimaha dib u heshiisiinta iyo federaalismiga ka caawiyo inay wasaaradahaas la shaqeeyaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta iyo wasaaradaha arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada oo arrimahaas iyagana u xil saaran taas waa wacdi waa sida ay tahay nidaamka iyo hirgelinta dowladnimada Soomaaliya in aan la maragtay meelo kale la aadino iyaga si toos ah looga la xiriiro maadaama ayagu xil saaran yihiin arrimaha dib u heshiisiinta iyo federaalismka
ugu dambeyn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya ayaa u mahadceliyay dhammaan xubnaha ka socday dowlad goboleedyada dalka gobolka Banaadir saaxiibada caalamiga wakiilada deeqbixiyasha ee ka qaybgalay munaasabadan muhiimka
waxaan aad ugu mahadcelinayaa deeqbixiyasha taageeradooda farsamo iyo mid dhaqaale ee dowladda hoose ee Soomaaliya waxaan idinka mahadcelinayaa dhageysigiina iyo imaanshihiina kulankan waxaan rajaynayaa in aan wax badan isdhaafsanno isuna xog waranno
labadii cishe oo uu socday kulankan mas-uuliyiintii ka socday gobolada dalka ayaa soo bandhigay waxqabadkooda sanadkii la soo dhaafay iyaga oo soo gudbiyay caqabada ay la kulmeen inta ay shaqada ku jireen Liban Cabdi Cadow warbaahinta qaranka Muqdisho
Dawladda Uganda ayaa faafayn ka bixisay qasaaraha ka dhashay iyo dadka loo qabtay qaraxii ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. Liban Luqcad ayaa dhameystiray.
Faafayna dheeraad ah ayaa laga helay qasaaraha ka dhashay qaraxii maanta ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. Ilaa 6 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen, 33 kalena ay ku dhaawacmeen. Ugu yaraan 2 qarax oo 10 barqanimo ee talaadadii maanta ka dhacay Kampala. Booliska ayaa qabtay shir jaraa'id oo faafahin kooban looga bixiyay qasaaraha iyo cid ka dambeysay weeraradan. Saddex ka mid ah dadkii ku dhintay qaraxyada waxay ahaayeen kooxii fuliyay weeraradan, sida uu warbaahinta u sheegay Fred Ananga oo afayeen u hadlay booliska dalka Uganda. Afayeenku waxa uu sheegay in xogaha sirdoon ee la helay ay muujinayaan in qaraxa ay ka dambeeyeen maleeshiyaadka maxalliga ah ee lagu magacaabo ADF ee fadhigoodu yahay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Waxaa la soo bandhigay muuqaallo ay duubeen kaamiradaha qarsoon ee CCTV-ga oo muujinaya qaabkii loo fuliyay mid ka mid ah qaraxyadaasi. Fred Dananga oo afayeenka u hadlay booliska Uganda wuxuu intaas ku sii daray in 33 qof ee ku dhaawacmay weeraradaasi 5 ka mid ah ay la ildaran yihiin dhaawacyadii ka soo gaaray qaraxyadan oo ahaa kuwo culus. Afayeenka ayaa sidoo kale sheegay in qof kale oo ka mid ah kooxaha qaraxa ka dambeeyay ay qabteen laamaha ammaanka ee dalka Uganda isla markaana baaritaan lagu sameeyay gurigiisa laga helay jaakadaha qaraxa. Ilaa hadda kooxda ADF ee dowladdu ay ku eedeynayso mas-uuliyadda weeraradan ima aysan sheegin, balse waxaa la xusuustaa inay dusha u ridatay mas-uuliyadda qaraxyo sidaan oo kale bishii hore uga dhacay Kampala, kuwaasi oo galaaftay nolosha ugu yaraan 2 qof. Liban Luqcad, warbaahinta qaranka Muqdisho.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa shir gudoomiyay kulan looga hadlayay la dagaalanka kooxaha haya ciyaar weerarada iyo dhalinyarada isticmaasha maanduuriyaha oo ku soo badanaya caasimada. Afayeenka gobolka Banaadir Saalax Umar Xasan Saalax Dheere ayaa kulanka kadib warbaahinta la wadaagay waxyaabihii looga hadlay kulanka.
Waxa maanta xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar ee maamulka gobolka Banaadir ee ka qabsoomay shirkada todobaadlaha ahaa ee maamulka gobolka Banaadir uu shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, iyadoona shirkan ay goobjoog ka ahaayeen dhammaan gudoomiyaasha ee degmooyinka gobolka Banaadir iyo deegaanada hoos yimaada iyo gudoonka sare ee maamulka gobolka Banaadir oo ay ka mid ahaayeen gudoomiye ku xigeenka maamulka maaliyadda howlaha guud iyo xogayaha guud ee maamulka agaasimeyaal ayaa sidoo kale ee shirkan ka soo qayb galay ee qodobo dhowr ah ayaa todobaadkan ee loogu hadlay ee shirka oo ay ka mid ahaayeen sidii la dagaali lahaa kooxaha burcada ah iyagu ee ku soo batay maalmihii ugu dambeeyay xaafadaha qaar ee magaalada Muqdisho ee dhaca geesta iyadoona lagu amaanay laamaha kala gidisan ee amniga gaar ahaan booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir Howlgallada ay habeenadii ugu dambeeyay ay ka sameynayeen degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir dhammaan gudoomiyaasha la faray inay wada shaqeyn hoose ay la sameeyaan dhammaan laamaha ammaanka si loogu hortago falalka burcada ay ku soo kordhay degmooyinka qaar ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kaleba sidii lala dagaalami lahaa kooxaha iyagu maanduuriyaha isticmaala haddana wacyigelinta loogu talagalay sidii loo wacyigelin lahaa dhalinyarada iyagu isticmaala maanduuriyaha uu ka socdo qaybaha kala gidisan ee degmooyinka ee magaalada Muqdisho sidoo kale shirka maanta waxaa loogu hadlay dakhli kordhinta ee dowladda hoose ee xamar sidii dakhliga dowladda hoose loo kordhin lahaa isla markaana canshuuraha dadka ku maqan ee guryaha iyo goobaha ganacsigaba ee la dardargelin lahaa sidii loo soo aruurin lahaa iyadoo sidoo kale shirka maanta loogu hadlay xaaladda waxbarasho ee gobolka Banaadir sidii loo sii wadi lahaa tayenta iyo dardargelinta waxbarashada agaasinka maamulka ee gobolka Banaadir ugu dambeyn shirka maanta waxa ugu cuslaa qodob ku saabsanaa in maamulka dowladda hoose ee xamar uu la mataanoobo maamulka dowladda hoose ee magaalada Konyo oo ka tirsan dalka Turkiga iyadoona ka hor saxiixa maayirada magaalada Muqdisho iyo maayirka magaalada Konyo inta aysan saxiixin ay jirto process la maro oo ah in consulka ee dowladda hoose ay u codeeyaan in labada magaalo ee Muqdisho dowladeeda hoose iyo Konyo dowladooda hayso ay heshiin karaan Konyana ay taasi hore u sameysay tan Muqdisho oo dhinneedna maanta si cod aqlabiyad ah ay maamulada ee degmooyinka gobolka Banaadir iyo hoggaanka sare ee maamulka gobolka Banaadirba ay u ansixiyeen in lala mataanoobo lala saaxiibo dowladda hoose ee magaalada Konyo taasoo gacan ka geysan doonta maaraynta qashinka magaalada Muqdisho iyo weliba dib u dhiska magaalada oo gacan weyn ka geysan doonto horena dowladda Turkiga ay gacan weyn ugu geystay sidii ay u caawin lahayd dowladda iyo dalka Soomaaliya tanna gaar ahaan magaalada Konyo dowladeeda hoose ay si dhow ula shaqeyn doonto meelo badan ay ka caawin doonto dowladda hoose ee magaalada Muqdisho
Wasiirada howlaha guud iyo amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kormeer ku tagay dhismaha wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar oo meel wanaagsan maraysa. Cabdiqaadir Cali Axmed ayaa warkan faahfaahinaya.
Wasiirka wasaaradda howlaha guud dibluska ee guriyeynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Aadan Macalli Maxamed Soomaali oo uu heliyo wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur mas'uuliyiinta shirkadda dhiseysa wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar taliyaha booliska gobolka Banaadir iyo injineer ka socda wasaaradda howlaha guud ayaa maanta kormeer waxay ku tagay dhismaha wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar oo meel fiican u marayo. Ugu horreyn mas'uuliyiinta ayaa kormeerkooda ka bilaabay halka uu yaallo qalabka dhismaha ee wadada lagu dhisay iyagoo sidoo kale midmid u kor istaagay. Waxaana sidoo kale warbixin ka dhageysteen mas'uuliyiinta gacanta ku haysa dhismaha wadadani. Intaasi kadib ayaa kormeerkooda sii wata mas'uuliyiinta waxa ay tageen halka laga qodayo kaawada lagu dhisayo wadada. Sidoo kale dadka deegaanka ayaa uga mahadceliyeen sida ay u gartaagan yihiin dhismaha wadada. Wasiirka wasaaradda howlaha guud dibliska guriyeynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Aadan Macalli Maxamed Soomaali ayaa sheegay la soo gabagabeeyay intii ugu badneyd wadada gaar ahaan inta xiriirisa Balcad iyo Muqdisho waxaana uga mahadcelin ciidanka sugaya ammaanka wadada iyo dadka deegaanka.
Waxaan saaka booqasho ku nimid inaan indhayndheenno wadadii dheereed ee Muqdisho iyo Balcad meesha ay marayso iyo inta u hartay. Sidoo kale kormeerkeena waxaa nagu heliyay wasiirka amniga oo waa ogtiin wadadan dhismaheeda inta uu socday ciidanka amniga waa kaga mahadcelinayaa mas'uuliyadda gaarka iska saareen. Sidoo kale shacabka deegaankan oo aan ognahay intii wadadan ay socotay wax qaraxna inuusan ka dhicin dhimashana ayse ka dhicin taasna mahadeeda Ilaaha marka hore iska leh. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa laamaha amniga iyo shacabka deegaanka. Sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo kambanigii dhisaayay wadada oo waqti adag geliyay wadadan. Maanta waxay ku sii dhowdahay Balcad, mar dhowna waxaa lagu bilaabi doonaa inta harti laamiga qaybta ugu horeysay waa la dhameeyey, qaybti labaad ee muddo kooban sida ugu dhaqsiyaha badan waxay ku tagi doontaa Balcad.
Wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa fariin u diray shakhsiyaad la sheegay in ay caqabad ku yihiin dhismaha wadada oo marin muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed.
Waxaan rabaa inaan fariin adag u diro dad individuals ama shakhsiyaada oo mararka qaar ay naga soo gaarto inay caqabad ku yihiin howlaha dib u dhiska gaar ahaan wadada ee halkan ka socda oo mararka qaar horseeda ama sabab u noqda shaqada inay istaagto. Waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo marna inaan la aqbalayn shakhsi ama shakhsiyaad ama qolo maalin qura inuu istaagnaato shaqada wadadani.
Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
Baarlamaanka dowladda goboleedka Galmudug ayaa ansixiyay in ay degmo rasmi ah noqoto magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Cabdullaahi Warsame Rooble ayaa warkan noo soo diray.
Kulaha baarlamaanka Galmudug ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku meel mariyay qaraarka dhameystirka habraaca degmanimada Gurceel oo ay hore u meel mariyeen golaha wasiirada shirki lagu qabtay Gurceel bishii la soo dhaafay. Ansixintan ayaa timid kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug ay maanta horgeysay golaha baarlamaanka qaraarkan oo warbixintiisa lagu cadeeyay in ay Gurceel buuxisay dhammaanba shuruudihii looga baahnaa in ay yeelato degmo isku filnaansho buuxda leh. Sida uu golaha ka hor sheegay furitaanka fadhigan, wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug ahna kusimaha wasiirka mudane Axmed Xasan Cali Axmed Dheere.
Ka wasaarad ahaan waxaan ku qaracnay degmada Gurceel inay diyaar u tahay inay degmo buuxda oo si sharciyad leh ay u hesho. Waxaan markaas isla ogolaanay ka wasaarad ahaan inaan u gudbino golaha wasiirada. Golaha wasiiradan u gudbinay waa soo bandhignay, ayagana way nagu raaceen. Maantana Ilaahay mahadiis, waxaa halkan aan u joognaa sidii aan u ansixi lahayn.
Soo jeedinta wasiirka kadib ayuu golaha oo maanta ku furmay koorum dhan 68 mudane cod gacataag ah ku meel mariyeen qaraarkan oo Gurceel ka dhigaya degmo leh dhammaanba xuquuqaadka ay helayaan degmooyinka kale, waxaana sidaasi ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacal.
Kal fadhigiisa saddexaad, fadhigiisa shanaad, koorumkiisa oo ku guntamay 86 mudane, ajendihii uu ka dooday maanta oo soo gaaray qaraarka xukuumadda ee deegaameynta Gurceel, waxaa ogol u codeysay 86 xildhibaan, waxaa diiday eber, waxaa ka aamusay eber. Sidaas ayay degmada Gurceel ku tahay degmo sharciya laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 16 November, waxayna yeelan doontaa xuquuqda iyo waajibaadka ay leeyihiin degmooyinka Galmudug.
Kadib codaynta ayay fadhiga khudbada ka jeediyeen mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha Gurceel Anas Cabdi Macalin iyo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Axmed Xasan Cali Axmed Dheere oo u mahad celiyay xildhibaanada codeeyay.
In degmadii Gurceel la ansixiyay waxay guul u tahay dhammaan Soomaaliya oo dhan, waxay guul u tahay reer Galmudug. Marka waxaan idin leeyahay baarlamaanka maantay shaqadaas qabtay idin mahad celin maayo, laakiin waa idin hambalyaynaa.
Gudoomiyaha degmada iyo reer Gurceelna waxaan u ballan qaadaynaa inaan ka wasaarad ahaan mar walba garab taagannahay 22-kana tiim wasaaradda arrimaha gudaha ay tegi doonaan degmada Gurceel, iyagoo la shaqayn doona assessmentina la samayn doona IOM-ta, kadibna waxay u soo gudbi doonaan wasaaradda arrimaha gudaha.
Gurceel ayaa noqonaysa degmadii ugu horreeyay ee hanaan sharci ah loo maro inay degmanimada qaadato tan iyo markii Galmudug la aasaasay 2015, waxaana qaraarkan baarlamaanku ansixiyay la filayaa inuu saxiixo madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye. Cabdullaahi Warsame Rooble, warbaahinta qaranka, Dulsumareeb.
Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa Muqdisho ku qabatay dood ku saabsan muhiimadda ay leedahay kala korinta caruurta si loo yareeyo khataraha caafimaad ee ka iman kara hooyada iyo dhallaanka. Xabiib Axmed Cali ayaa ka waramaya.
Mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, madax ka socota hay'adaha BAG iyo UNFPA, dhaqaatiir iyo culimaadiin ayaa ka qayb galay kulankan oo lagu gorfeenayay daraasado ku saabsan faa'iidooyinka caafimaad ee ku jira kala korinta caruurta iyo helidda adeeg caafimaad oo dhameystiran si loo yareeyo khataraha caafimaad ee ku imaan kara hooyada iyo dhallaanka. dooda oo ay ka qayb galeen xil eryaal caafimaad ayaa waxaa si qoto dheer oo cilmiyeysan looga dooday muhiimadda ee leedahay in la kala koriyo caruurta si uu ubadku u helo nuujin wanaagsan, taas oo hooyooyinkana ku hogaamin karta caafimaad iyo in ay helaan muddo ku filan oo ay ubadkooda ku nuujin karaan.
Privatka hospitaalada waa la geyn karaa, family planning supplieska waa dad shaqaalahoodna waa loo tababari karaa haddii aan qorshaysano sagdambad waa la yidhaahdo. Sida hadda baan u siinay routine immunization, isbitaal walba oo naga codsado oo noo imaado private ahaado oo hooyo ku dhasho ilma ku ay joogaan meesha, marka routine immunizationkana waa siina
doonatay oo lagu xiray la dhayninkaaga keen ama qof mas-uulka ah oo nin ah ama walaalka. Taasna waxaas dhaa waxaa ugu hortagi karnaa oo hadda ka horna waxaa malayna baan saas camal discussion ka qayb galnay in la sameeyo creating policies, yacni qaanuun ka imaado xagga dowladda Soomaaliyeed.
Jaamacado badan oo health education lagu dhigo, midwifery ahaato, dhaqaatiir ha ahaato, in curriculumska ama modeliska lagu daro family planningka iyo teachingka, yacni skillska meeshaas ay kusoo ogaadaan, high schooliskana general idea knowledgeka inay ardayda meeshaas ayadana loogu daro si oo islaamkeena diinteena waafaqsa.
That this is fundamentally in the context of Somalia about saving lives. Saving lives of mothers, of neonates, and this is what counts.
Sheikh Umar Xiru Wardheere oo kamid ah culimada diinka Soomaaliyeed ayaa si qoto dheer u sharaxay waxa ay diintu ka qabto kala korinta caruurta.
Ilaahay wuxuu leeyahay wal waalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni. Ninka iyo gabadha isqabo inay sameeyaan balayn ilmahooda ay ku kala korinayaan wax maanica ma jiro haddaynan dowlad ama dad qaanuun dejiya aynan inta qaanuun u sameeyaan ayna dhahaynin maxay ahayd waa in sidaa ay ahaataa. Hal qof ka badan lama dhali karo ama laba qof lama dhali karo, laakiin labada qof khiyaarkooda, ninka iyo naagta waa khiyaarkooda. Shareecada Islaamka dakhli ama culummada ama qaanuunka kuma lahan faragelin hadday ayaga doortaan.
Mudane Cabdifitaax Axmed Maxamed, agaasimaha qorsheynta iyo siyaasadda ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo shirka soo xiray, ayaa xusay inay xoogga saari doonaan barnaamijka kala korinta caruurta oo faa'iidooyin badan oo caafimaad u leh hooyada iyo dhallaankaba.
Waxaan ka hadalnay arrin badan oo muhiima, laakiin waxaan codsanayaa qof walba inta kaga aadan oo ficil inuu la yimaado fadlan. Waxaan ogahay in tiimka wasaaradda jooga waxa ugu badan isbuucii lasoo dhaafay ka doodayna wuxuu ahaa family planning iyo sidii loo horumarin lahaa iyo soo huge support baan idin haynaa. Taayna ogaataan baan rabnaa, waa idin garab taagannahay insha allahu tacaalaana. Wax qurux badan oo ummadda Soomaaliyeed ay si xalaala oo wanaagsan u isticmaalaan baan rajaynaynaa inuu ka soo baxo kulankan insha allah.
Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka Muqdisho.
Mahadsanid Xabiib Axmed Cali. Waa hagag dhegaystayaal, weli waxaad la socotaan warka habeen ee raadiyo Muqdisho. Markana akhbaaraadka dibadda, hay-adaha gargaarka ayaa ka deerinaya daruufaha bini aadanimo ee ka jira dalka Itoobiya. Hay-adaha gargaarka ayaa walaac ka muujiyay xaaladda bini aadanimo ee ka jirta dalka Itoobiya, waxa ayna sheegeen in dhibaatadani ay ka dhalatay dagaalkii u dhexeeyay jabhada TPLF iyo ciidamada dowladda, waxaana intaasi dheer abaaraha ka jira gobollada dalkaasi qaarkood. Maraykanka ayaa haatan shaaciyay lacag malaayiin doolar ah oo uu qoondeeyay gargaar degdeg ah in loo gaarsiiyo dalka Itoobiya. Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka mid ah meelaha ay abaaraha ba'an ku dhufteen. Warkii habeen ayaad kala socoteen raadiyo Muqdisho oo idinla socotiinaysay anigoo Sacdiye Cali Haaji, Cabdullaahi Cabdiraxmaan Muusena uu soo saaray, Fahad Cabdigeelena uu farsameynay. Waana intaa ay nabadgelyo.